Qalampurdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bilan telefon orqali muloqot qildi. Kreml matbuot xizmati xabariga ko'ra, davlat rahbarlari ikki mamlakat o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilikni yanada mustahkamlash niyatlarini tasdiqlagan. 17 iyun kuni Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan Rossiya-Qozog'iston oliy darajadagi muzokaralar yakunlari bo'yicha erishilgan kelishuvlarga muvofiq ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va energetika sohalarida aniq loyihalarni izchil amalga oshirish niyati tasdiqlandi, deyiladi xabarda. Qozog'iston tomoni bergan bayonotga ko'ra, muloqot chog'ida To'qayev va Putin ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikning joriy holatidan mamnun ekanini bildirgan. Qozog'iston prezidenti ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy, transport va logistika aloqalarining dolzarb muammolarini hal etish bo'yicha hukumatlarning tezkor hamkorligiga ijobiy baho berdi, deyiladi Oq O'rda xabarida. Eslatib o'tamiz, To'qayev Rossiyani chetlab o'tib, Kaspiy dengizidan Yevropaga o'tadigan neft tranziti tashkil etishga ko'rsatma bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.